Темнее вечеру вачу ад шторму, што змывае далі, смугу даверыўшы плячу, з высоку я адзін сачу, як чарапы ламаюць хвалі, паспачуваць даю зарок загінулым, але здалёк. Я чую хрып і звон і скон, і лютасці адхон ад беды, не жарты ўзяць такі разгон, сабраўшы моц прабіць за слон і карак свой сламаць для мэты, я спачуваць даю зарок загінулым, але здалёк. Успенены табун цяче, кудлатіць грыбы навальніца, захоча хваля ўстаць яшчэ, ёй нехта ногі падсячэ і ў прорву рухне кабыліца. Паспачуваць я дам зарок загінулым, але здалёк. І прыйдзе мой чарод услед, мяне людзей цясніць да краю, нібыта цесны гэты свет. Я надламлю сабе хрыбет і галаву сваю зламаю, хай нехта дасць сабе зарок паспачуваць, але здалёк. Сядзяць шматлікія ў вяках па берагах і назіраюць уважліва і пільна, як тут іншыя на камянях галовы і хрыбты ламаюць. Паспачуваць далі зарок загінулым, але здалёк. Ты ў прысмерках начнога дна, у хлыбінях, дзе адчай згарае, у стане хваля, як сцяна, неймаверная адна на берах рынецца яна, і ўсіх хлыне, хто назірае, паспачуваць я дам зарок загінулым, але паспачуваць я дам зарок загінулым, але здалёк.